Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti da je Berlinski zid zalud pao jer će nići novi na granici Srbije i Mađarske. Da je Priština postala opreznija prema opasnostima od takozvane Islamske države nakon što je objavljen video sa pozivom na borbu. Da se u Crnoj Gori neki već pitaju je li ulaskom u obračun s Rankom Krivokapićem Milo Đukanović najavio početak svojega političkog kraja. Te može li se u Bosni i Hercegovini na negiranju zločina i tuđih stradanja uspostaviti povjerenje i pomirenje među ljudima? No prije svega najavljenog dnevne novosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčka je propustila rok za vraćanje duga Međunarodnom monetarnom fondu i dovela se pred bankrot. Nakon upornog odbijanja reformi i štednji, premijer Aleksis Cipras ponudio je novu varijantu, ali su članice Unije očigledno umorne od ove igre koju zvanična Atina igra sa povjeriocima. Evo pregleda današnjih vijesti koje je pripremila Biljana Jovićević.
Grčki premijer Aleksis Cipras u javnom je obraćanju rekao da njegova vlada čeka odgovor na novu ponudu u kojoj su ponovo odbačeni neki zahtjevi koje su postavila tri glavna kreditora Grčke, Evropska komisija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond u pregovorima koji su prekinuti 28. juna jer su bili neprihvatljivi. Cipras je također rekao da nije istina da bi glasanje na referendumu zakazanom za nedjelju 5. jula značilo izlazak iz eurozone, već samo pritisak na međunarodne kreditore. U novom prijedlogu Cipras traži popust na PDV za grčka ostrva kao i da starosna granica za penzionisanje na 67 godina počne od oktobra. On je poručio da Europa mora prestati da se ponaša na nedemokratski način. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u obraćanju Bundestagu kako su pregovori sa Grčkom još uvijek otvoreni, ali da će biti nemogući prije referenduma.
Mi sada čekamo grčki referendum. Prije referenduma nikakvih novih pregovora o paketu pomoći ne može biti, a to neće biti moguće i bez odobrenja njemačkog Bundestaga, jer smo ovdje u legalnoj sferi Evropskog mehanizma za stabilnost.
Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble je međutim izjavio kako Atina mora ponovo razjasniti svoje stavove. Ono što je bilo na stolu prije tri dana, to više ne postoji. Stoji, naglasio je Schäuble. Njemački zvaničnici naglašavaju da bude li se uopšte razmatrala nova Ciprasova ponuda, krenuće se sa drugih pozicija u odnosu na one koje su vrijedile prije nego što je istakao rok za vraćanje dugova. Njemački ministar privrede Sigmar Gabriel u svom je izlaganju na sjednici parlamenta također naglasio da Evropska unija nije u krizi, baš kao ni euro. Kako god se okončalo grčko pitanje, euro će ostati jaka i stabilna valuta, poručio je Gabriel. Grčka je prva zemlja članica Evropske unije koja nije vratila dug MMF-u i koja je zvanično u zaostatku. To podgrijava bojazan da bi mogla biti i prva koja će napustiti eurozonu. U Evropskoj komisiji su vrlo skeptični oko novih prijedloga iz Atine, a reakcije u većini članica eurozone negativne su na pokušaj Ciprasa da ponovo kupi vrijeme, novac i socijalni mir. Teško je to ostvariti u situaciji kada penzioneri u redovima stoje pred bankama pokušavajući uzeti sa računa svoj novac. Uprkos nimalo zavidnoj situaciji, prema provedenim anketama, stanovnici Grčke su i dalje protiv reformi i mjera štednje. Nešto iza 23 sata utorak večer iz Međunarodnog monetarnog fonda saopšteno je da Grčka nije ispunila svoje obaveze. Portparol svjetske financijske institucije Gary Rice je istovremeno potvrdio da je MMF primio grčki zahtjev za produženje roka uplate, što će, kako je rekao Rice, uskoro doći na razmatranje pred izvršni odbor. Centralna Evropska banka je zamrznula liniju za održavanje likvidnosti grčkih banaka, a agencije su nastavile smanjivati kreditni rejting zemlje. Bez novih kredita, odsječena od svih međunarodnih izvora novca, Grčka se kliza na tankom ledu, na ivici ponora. Ako do 20. jula ne bude u stanju izmiriti dug prema Evropskoj banci, bit će to kraj. Državi se izmiče svaka šansa za opstanak u eurozoni. Ciprasova vlada u posljednjem je trenutku zatražila dvogodišnji program finansiranja i restrukturiranja duga, no zauzrat nije su ponudili ništa.
Cijela grčka drama izazvala i vašu pažnju i komentare na Facebook stranici radija Slobodna Evropa.
Dobio je izbore na galamu protiv Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Sada je mis, pljuje pa liže.
Osvrće se jedina pismo grčkog premijera Aleksisa Ciprasa koji poručuje da je spreman da prihvati većinu uslova koje su kreditori tražili od ove zemlje, dok Almir dodaje.
Trošili ste više nego što ste proizvodili, sada morate štediti da bi vraćali dugove.
Onaj koji im je doveo Sirizu na vlast nije njihov prijatelj. Shvatit će oni to, ali se plašim da ne bude sasvim kasno.
Piše Merima, a Tanja pomalo ironično primećuje.
Sram da bude kreditore, zamisli, traže svoje pare. Pa gde to ima?
Najava referenduma u Grčkoj mnoge je podsjetila i na neke prilike na Balkanu, pa Zijad konstatuje.
Tako i mi u Bosni ne možemo mrdnuti s mjesta, čak ni pregovarati, dok ne prođe referendum u Republici Srpskoj.
Na šta se Dijana nadovezuje?
Pored ovakvih političara i stranaka, ovo i nas čeka u Bosni.
Neke kritike naših čitalaca bile su upućene na obe strane.
Gdje god se umiješa MMF, tu trava ne niče.
Primećuje Marija, ali i podcrtava.
Druga je stvar da kod samih Grka nema patriotizma niti svijesti da se mora plaćati porez državi i ostale obaveze prema državi. Teška oligarhija je iscrpjela i pokrala državu.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Mađarska ne odustaje od ograde na granici sa Srbijom, može se zaključiti nakon zajedničke sjednice vlada dviju zemalja u Budimpešti. Iako su se premijeri saglasili da su odnosi dobri, ostali su suprotstavljeni u stavovima o namjeri sjevernog susjeda i članica Evropske unije da izgradi antimigrantski zid. Priču u cjelini ima Zoran Glavanjić.
Sve je izvesnije da će granica Srbije i Mađarske duga 175 km uskoro biti obezbeđena i ogradom visokom 4 metra. Podizanje tog zida, rekao je mađarski premijer Viktor Orban, nije usmereno protiv Srbije. Podizanje zida ne znači zatvaranje granice sa Srbijom, već samo želimo da sprečimo ilegalne prelaske. Postavit ćemo nove granične prelaze i proširiti ih. Tražio sam od premijera Vučića da me razume po tom pitanju. U situaciji smo da masa ljudi dolazi, a da zemlje u zapadnoj Evropi žele da ih vrate nama, zbog čega imamo pritisak i sa juga i sa zapada. Nastojaćemo da u saradnji sa susjedima preduzmemo adekvatne mere. Migrantska kriza bila je jedna od glavnih tema na sednici vlada Mađarske i Srbije, uoči koje je srpski premijer Aleksandar Vučić najavio da će severne susede pokušati da ubedi da ne podižu ogradu. Iako ubeđivanje nije dalo rezultat, Vučić je rekao da se nastavlja saradnja u rešavanju problema migranata.
Za nas nije prijatna činjenica da se zid podiže, ali pronaći ćemo rešenje u zajedničkoj akciji, bez obzira koliko mi zbog toga ne možemo da budemo najsrećniji, ali ćemo pronaći rešenje u tome što ćemo zajednički da delujemo i na granici prema Makedoniji. Brojevima koje sam danas čuo, pomalo sam i sam uplašen brojevima ljudi za koje se očekuju da dođu u naš region.
Neposredno u oči ovog sastanka mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da je zbog velikog pritiska imigranata podizanje fizičke barijere imperativ, dok je srpski šef diplomatije Ivica Dačić poručio da je Srbija apsolutno protiv buduće ograde i uporedio je sa Berlinskim zidom. Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava rekao je za Radio Slobodna Evropa da ograđivanje ne vodi nikuda.
Teško je reći da će oni sad nešto moći pa da spreče dalji priliv migranata s obzirom da je nemoguće zaustaviti migracije, tako da ti ljudi koji dolaze i dalje iz Makedonije nastavit će da ulaze čak i sad kad je pojačana kontrola i sa austrijskim i sad još ne znam kojim se pripadnicima granične policije i dalje ljudi u velikom broju nadiru. Taj sporazum ne oslobađa odgovornosti Republiku Srbiju da te ljude prihvati i da postupa sa njima kao sa izbjeglicama.
Migrantska kriza svakim danom sve je veća, a priliv onih koji u Mađarsku ulaze iz Srbije dostigao je dosad neviđene brojke. Policija Mađarske upozorila je da je od početka godine privela više od 67.000 ilegalnih imigranata, dok je samo tokom prošle nedelje u tu zemlju u proseku preko Srbije pristizalo više od 1.000 ljudi dnevno. Tibor Varga svakog dana sa volonterima iz humanitarne organizacije Istočnoevropska misija pomaže stotinama migranata iz Sirije, Iraka, Afganistana koji zastanu u Subotici i okolini da predahnu na dugom putu. Zid na granici značio bi još veću katastrofu za ove ljude, kaže Varga.
Evo sad upravo idem da upotražim za pijaću vodom i nešto hrane. Tu ima na više stotina ljudi, onda izađemo na licu mesta da vidimo kako su njihove potrebe. I shodno tome onda ono što možemo da nabavimo iz pekare, pijačstvo, higijenskih, ali to sapune, pokušavamo da sa time da opskrbimo njih. I ako kažem da dnevno 150 litara vode, 10 džaka hleba i peciva, kad oni to podele 10 džaka, onda više od 100 ljudi jedu od toga.
U sprečavanju ilegalnih migracija Srbija sarađuje sa Mađarskom, Austrijom i Nemačkom, čiji policajci opremljeni termovizijskim kamerama zajedno sa kolegama iz Srbije patroliraju na severnoj granici, a odnedavno i na mestu ulaska imigranata na granici sa Makedonijom. Ako barijera bude podignuta, upozorava Nikola Kovačević, posljedice bi bile pogubne.
Suština je da među tim migrantima je ipak najveći broj izbjeglica. Sada se već nalazi u izuzetno teškoj situaciji i praktično će na taj način izbjeglicama, odnosno ljudima koji su potrebni za međunarodnom zaštitom, biti uskraćen pristup procedurama azila koje postoje u Europskoj uniji, a oni imaju legitimno pravo da teže da dođu do zemalja u kojima postoji efikasan sistem azila, u kojima postoji integracija.
Lideri Mađarske i Srbije u Budimpešti su se saglasili da ove zemlje nisu krive za nastalu situaciju, a i da moraju da rade na zaštiti svojih državnih teritorija u procesu velike seobe naroda koje se dešava u svetu. Šta god da se dogodi, zaključuje humanitarac Tibor Varga, migrantima uvek treba pomagati.
One su humana bića koja zaslužuju pomoć, ne samo oni, nego bilo oni koji su u potrebi. Ko pomaže siromahu, Bogu daje uzajam i on će mu uzvratiti dobrotu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Mjere sigurnosti na Kosovu značajno su povećane od kako je u javnosti izašao propagandni video snimak u kojem militanti Islamske države pozivaju muslimane iz regije da im se pridruže i pokrenu napade na Balkanu. Stručnjaci u Prištini kažu da prijetnje nisu alarmantne, ali da ih ne treba ni zanemarivati, prenosi Amra Zeneli.
Iz policije Kosova su saopštili da policija stalno radi na proceni mogućih rizika po bezbednost u zemlji, a u sklopu toga i na proceni rizika od terorizma, terorističkih grupa ili pojedinaca koji su povezani sa takvim aktivnostima, te u skladu s time se poduzimaju i potrebne mere bezbednosti. Policija dodaje da nadgleda svaku aktivnost fizički ili pravni lice za koje postoje informacije da mogu predstavljati rizik ustavnom poretku Kosova. Hadži Šalja, predsjednik Skupštinskog odbora za nadgledanje Kosovske obaveštajne agencije u izjavi za naš program, navodi da su bezbednosne institucije u zemlji razmotrile moguće pretnje i da su po tom pitanju poduzeli bezbednosne mere. Kosovo je podiglo stanje pripravnosti. To je policija Kosova uradila pre 2 nedelje. Istovremeno, obaveštajna agencija prati svaki korak pojedinaca, a koji su izneli neke preteće poruke. Sve je pod kontrolom bezbednosne institucije, kazuje on. S druge strane, Florian Čehaja iz Kosovskog centra za bezbednosne studije navodi da propagandni video militantne grupe Islamske države posvećen Balkanu je deo kampanje ove grupe kako bi uneli strah i nesigurnost kod naroda u Evropi, a naročito kod zapadnih država koje imaju uticaj u međunarodnim odnosima. Čehaja smatra da zemlje Zapadnog Balkana nemaju nekog značaja u tome i da one nisu glavna meta militanata. Ne smatram da su pretnje tog nivoa da se građani Kosova trebaju brinuti, ali te pretnje se ne trebaju zanemariti zato što naši građani deluju tamo i oni se eventualno mogu zloupotrebiti radi nekih ciljeva kao što je ulivanje straha i nesigurnosti, kaže Čehaja. I Šalja smatra da militantna grupa ne predstavlja ozbiljnu pretnju u zemlji. Britansko ministarstvo spoljnje poslova inače objavilo interaktivnu mapu koja različitim bojama deli zemlje u zavisnosti od stepena opasnosti od terorističkih napada. The Telegraph je objavio da su zemlje raspoređene u 4 kategorije: zemlje sa visokim rizikom, zemlje sa opštim rizikom, te one sa osnovnim i sa niskim rizikom. Kosovo se nalazi u kategoriju zemalja sa opštim rizikom od terorističkih napada, a u toj kategoriji su i Italija, Nemačka, Grčka te Bosna i Hercegovina. Preko 40 građana Kosova poginulo je u borbama u Siriji i Iraku, ratujući na strani Al-Nusre i Islamske države međunarodno priznate kao terorističke organizacije. Na osnovu podataka policije, oko 250 Albanaca za Kosovo je učestvovalo u ratištima na Bliskom istoku. Policija Kosova je pokrenula istrage i podnela krivične prijave za preko 130 lica zbog učešća u terorističke organizacije i zbog organizacije, regrutacije ili finansiranja pojedinaca, a kako bi se pridružili takvim organizacijama. U vezi sa tim, policija uhapsila preko 80 osoba, a pretreseno je preko 100 lokacija sumnjivih lica. Policija Kosova skreće pažnju da ima dovoljno kapaciteta da spreči da se bori protiv bilo kakvog oblika krivičnog dela ili prekršaja, a koji nisu u skladu sa zakonom, uključujući bezbednost duž granične linije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na crnogorskoj političkoj sceni nakon raskola u socijaldemokratskoj partiji glavna je tema kakve su posljedice. Je li ovo prvi signal da se bliži kraju 17 godina dugo savezništvo Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića? Je li na pomolu pad vlade i prijevremeni izbori? Je li Đukanović obračunom s Krivokapićem zapravo posredno najavio početak svojega kraja? Sve su to pitanja na koja je odgovore tražio Srđan Janković.
Dešavanja u socijaldemokratskoj partiji iz koje su izašli dojučerašnji potpredsjednici Ivan Brajović i Vujica Lazović sa svojim pristalicama predstavlja posljednji čin u višemjesečnoj krizi ove stranke. Brajović i Lazović najavili su da neće napustiti ministarska mjesta, iako te pozicije u vladi pripadaju socijaldemokratskoj partiji kao konstituentu izvršne vlasti. Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić je najavio da ukoliko njegovi bivši funkcioneri ne napuste mjesta u vladi, njegova partija će pokrenuti proceduru za njihovu smjenu. Osnovno je pitanje da li će premijer Milo Đukanović odobriti smjenu ministara koji su napustili SDP. Ukoliko Đukanović odbije uklanjanje ministara koji su napustili SDP, Krivokapiću preostaje da napusti koaliciju, kaže politički analitičar Zlatko Vujović.
Ukoliko Đukanović podrži Lazović, ostanak Lazovića i Brajovića, to onda znači veliki politički šamar gospodinu Krivokapiću, a nakon toga gospodinu Krivokapiću ne bi ostalo ništa drugo bez da napusti koaliciju, s tim da bi možda imao jedan međukorak, a to je da ko više ne bude želio da bude u vlasti, da iskaže spremnost da podrži neku vrstu manjinske vlade do dobijanja poziva, odnosno odgovora i razrješenja dileme da li će Crna Gora dobiti poziv za učlanjenje u NATO ili ne.
Sukob u SDP-u je usko povezan sa lošim odnosima u vladajućoj koaliciji zbog činjenice da dio vladinih inicijativa koje se odnose na privatizacije prirodnih i turističkih resursa ne odobrava Skupština. Upravo zahvaljujući protivljenju SDP-a i predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da se prodajom državne imovine nadoknađuju državni gubici. Jedino što je do sada održavalo koaliciju na vlasti, a time i samu vladu u posljednjih godinu dana je mogućnost da Crna Gora dobije pozivnicu za članstvo u NATO. Odluka o pozivnici će biti donijeta u decembru. Prema riječima političkog analitičara Zlatka Vujovića, rascjep u SDP-u dodatno dovodi u pitanje funkcionalnost vlade, te su vanredni izbori bolje rješenje.
Mi praktično nemamo funkcionalnu vladu već 2 godine. I da jednostavno, bez obzira što vladu podržava stabilna većina u parlamentu, takvo nešto nije praćeno i stvarnim odlukama te većine da podrže ono što predlaže vlada. U ovakvoj situaciji mnogo je racionalni izbor da dođe do pada vlade, odnosno do vanrednih izbora, nego da se nastavi ovako nefunkcionalno djelovanje same vlade. Može biti poznanica za NATO argument, može snažan argument, ali mislim da posljednja dešavanja su potpuno obesmislila koaliciju između Krivokapićevog dijela SDP-a i ostalih koalicijnih partnera, prije svega DPS.
Odgovarajući na pitanje kako će funkcionisati vlada i skupština nakon novih okolnosti, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da je ukupna situacija veoma komplikovana i da su sve opcije moguće, pa i izbori.
Da li će do toga doći, mogu samo da pretpostavljam, ali da će biti problema u funkcionisanju, u to sam više nego siguran. Mi i sada imamo probleme i poslije kongresa i prije ovoga jučerašnjeg rascjepa desili su se snažni poremećaji koji su utjecali na razvoj Crne Gore, na zaustavljanje projekata.
Za Gorana Danilovića iz Demosa epilog u SDP-u je donekle očekivan. Po njegovom mišljenju, to je posljedica pokušaja vlade da stavi pod kontrolu parlament.
Pretpostavljam da je na potezu SDP koji bi trebao da zatraži smjenu svojih ministara, ali sam gotovo ubijeđen da Đukanoviću ne pada na pamet da svoje ministre iz SDP-a zamijeni tuđim ministrima iz SDP-a. Onda bi bilo logično očekivati da SDP zatraži povjerenje vladi ili da zajedno s opozicijom izglasamo nepovjerenje, ali nije sam siguran da će ići sve tako glatko zbog toga što se negdje iskreno plašim da možda navodno zbog nekog većeg projekta postoje pojedinci u opoziciji koji bi bili spremni da daju podršku takvoj vladi gospodina Đukanovića. Biće više nego zanimljivo u predstojećem periodu, vrlo teško za Crnu Goru jer u ovako teškim prilikama mi imamo jednu potpuno nestabilnu političku situaciju. Izbori bi bili pravi. pravo rešenje, ali i tu imamo problem, nefunkcionalno izborno zakonodavstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska danas obilježava 2 godine članstva u Evropskoj uniji. Iako Unija kojoj se Zagreb pridružio nije ona ista o kojoj se maštalo prije 20 godina, vrijedilo se potruditi, ocjenjuju analitičari čije mišljenje prenosi Eni Zebić.
Hrvatska je profitirala od članstva u Europskoj uniji, ali i od pristupnog procesa. U pristupnom procesu malo pomalo uredilo se državu. Država je dijelom i zbog toga uspjela izići iz krize, izvoz na tržišta Europske unije porastao je za 12%. O dobrim, ali lošim stranama priče 2 godine nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, prva potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Ta stanovišta sigurnosti i stabilnosti imamo taj jedan kišobran ili okvir koji, mislim, nam daje pravo da budemo optimistični. Što se tiče funkcioniranja institucija i uređenosti, svakako smo otišli naprijed. Možda nam je ta činjenica da više nismo pod onim pritiskom ispunjavanja uvjeta za članstvo, sa druge strane na razini društva otvorila prostor za, kako bi rekla, jednu vrstu retradicionalizacije ili jednu vrstu nazadovanja u političkom javnom govoru.
Spomenuto nazadovanje u političkom javnom govoru može se objasniti, ali ne i opravdati, činjenicom da je 2 godine hrvatskog članstva u Europskoj uniji ispunjeno izbornim kampanjama, prvo predsjedničkom, a sada parlamentarnom. Iako će mnogi reći da je Europska unija zajednica vrijednosti, središnja tema većine diskusija, pogotovo sada u izbornoj godini, je iskorištenost europskih fondova. U HDZ-u tvrde da 2 godine hrvatskog članstva u Europskoj uniji nije donijelo bolji život građanima. Prvi čovjek HDZ-a, Tomislav Karamarko.
Dakle, iskoristili su fondove 30%. Mi smo vjerojatno jedna od rijetkih država u Europskoj uniji koja uplaćuje više nego što izvlači.
Vladajući odgovaraju da im je HDZ, kad je pred 3,5 godine odlazio sa vlasti, trebao ostaviti dovršene projekte, ali nije, pa je kretanje od nule jedan od razloga prvotnog slabijeg povlačenja sredstava iz predpristupnih fondova. Vesna Pusić.
Iskoristili smo te predpristupne fondove, sada je puno veća zadaća na nama, a to je kombinacija velikih projekata i jedne kapilarne mreže velikog broja malih projekata. Kad kažem malih projekata, mislim oni koji se odnose na općine, gradove, pa i individualne poduzetnike. I tu mi se čini da su individualni poduzetnici općine i gradove, naročito neki koji su se dobro pripremili, vrlo efikasni.
Po njenim podacima, većina hrvatskih gradova i općina aplicira za fondove Europske unije za lokalne infrastrukturne projekte i tako udvostručuju svoje proračune. Za političkog analitičara Branka Caratana rasprava o iskorištenosti fondova je posve marginalna.
Ono što je važno, to su dugoročni benefiti članstva u Uniji. Članstvo Hrvatske u Europskoj uniji sigurno je pridonijelo političkoj i ekonomskoj stabilizaciji zemlje. Dugoročno gledano se očekuje puno veći benefit od članstva jer je Hrvatska uključena ekonomski i politički u odnose sa najrazvijenijim dijelom svijeta.
Naravno, dodaje Caratan u izjavi za Naš radio, puno će toga ovisiti o konkurentnosti hrvatske ekonomije i sposobnosti hrvatske politike. Europska unija nije samo snalaženje u fondovima. Luka Brkica, Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, o još jednoj iznimnoj koristi od hrvatskog članstva u Europskoj uniji.
Ono što je dobro jest da se ipak primjećuju i ti pomaci vezano za jedinstveno tržište, da taj veliki bescarinski prostor koji je prije ipak imao svoje barijere, bez obzira na ugovorni status Hrvatske u odnosu na Europsku uniju u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
20 godina nakon krvavog rata bosansko-hercegovačko društvo je i dalje duboko podijeljeno. Podgrijavani dnevno političkim manipulacijama, stavovi onome što se dešavalo u zemlji krajem 20. stoljeća se teško mijenjaju, pa se ni o pomirenju ne može govoriti. Ipak ima i oni koji su spremni saosjećati sa patnjama drugih, što je zapravo dobar početak za suočavanje s prošlošću. Tako su se predstavnici 13 opština iz oba BH entiteta našli u galeriji Srebrenica 11.7.95. na mjestu koje čuva sjećanje na genocid, zabilježio Ivan Katavić.
Poricanje zločina i neprihvatanje istine o onome što se događalo u ratu u Bosni i Hercegovini put je koji ne vodi ka pomirenju među narodima, tako barem smatraju žrtve, naročito one koje su preživjele genocid. Negiranje zločina, žrtve vrijeđa i boli, kaže Amir Kulagić, koji je preživio srebreničku Golgotu, a danas živi i radi u tom gradu.
Ljudi često puta ponukani medijskim manipulacijama, političkim manipulacijama, ne znaju stvarne činjenice i onda uglavnom svoj neki stav o tome šta se desilo stvaraju na pogrešnim pretpostavkama. Mi tu istinu znamo, međutim, šta ne znamo ili šta nemamo? Upravo nemamo empatiju, a ne može postojati empatija kad svakodnevno imamo jednu medijsku hajku na istinu, imamo onemogućavanje bilo kakvog mehanizma za otpočinjanje dijaloga o prošlosti.
Upravo političari 20 godina nakon rata drže pripadnike svojih naroda u etničkim torovima. Zbog toga nema istine o onome što se događalo u Bosni i Hercegovini krajem 90-ih, već samo su suprotstavljeni stavovi. Ali o tome se treba razgovarati, smatra predstavnica udruženja građana Tolerancijom protiv različitosti iz Doboja Snježana Šešlija.
Jer mi se ne možemo praviti slepi na to da veliki broj ljudi različito misli ne samo o Srebrenici, nego o masi događaja koji su bili u Bosni i Hercegovini. Lično mislim da svaki susret sa problemom, sa zločinom, bez obzira koliko emotivno to deluje i stresno na čoveka, ipak moramo se suočavati s tim, ne smemo bežati od toga, to bi trebalo da nam bude način života.
Suosjećanje s patnjama drugih i individualni pristup suočavanja s prošlošću jedan je od načina da se dođe do istine, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak.
Mi naprosto smo upućeni na to da što više ljudi osvoje jednu vrstu naracije u kojoj su sposobni za maksimalnu empatiju, za učitavanje u bol i patnju drugih, sa jednim prethodnim uvjerenjem da svi možemo imati samo koristi ako zaustavimo kulturu poricanja i nastavimo jednu autentičnu kulturu sjećanja. Ja sam duboko u to uvjeren da je svaki čovjek u sebi, bez obzira na demone unutraš koje posjeduje, da u sebi ima onu anđelsku stranu koja je otvorena za priznavanje i zločina koji su se desili u njegovo ime.
Posjetom galeriji u kojoj su postavljena svjedočanstva o genocidu u Srebrenici, pripadnici različitih BH naroda razgovarali su o genocidu u zaštićenoj zoni UN-a. Postoje oni koji su bez obzira na nacionalnu pripadnost spremni razumjeti patnju i bol drugih i suočiti se sa istinom. Jelena Dobrilović iz udruženja Podrška sa Sokoca.
Zaista nije lako gledati sve ove snimke i slike koje se ovdje prikazuju u ovoj galeriji, ali mislim stvarno da kao neki emancipovani odrasli ljudi trebamo negdje da ostavimo to iza sebe i da krenemo onako nekim čvršćim koracima ka dalje u budućnosti.
Suočavanje s prošlošću je težak i mukotrpan proces, ali bez toga nema pomirenja, dodaje Kulagić.
Bez jednog stvarnog dugotrajnog mira nema ni ekonomskog, ni privrednog, niti bilo kakvog normalnog razvoja. Genocid u Srebrenici, prije svega pravna činjenica, utvrđena presudom Međunarodnog suda, utvrđena pojedinačnim presudom pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, ako uzmete Tolimira, ako uzmete Beara, ako uzmete Popovića. Genocid u Srebrenici je i forenzička istina. Do sada je u Srebrenici ukopano 6241 posmrtni ostatak. 135 će se ukopati sad 11. jula.
Proces pomirenja je spor, posebno u društvu kako je bosansko-hercegovačko, ali je taj proces i ostvariv, zaključuje profesor Ćurak.
Svjedoci smo da pripadnici raznih političkih, kulturnih, intelektualnih struktura i tako dalje ne žele da se zajednice suoče s onim što se desilo, nego da ponize drugu zajednicu. I ja bih rekao da je to problem najveći koji mi imamo u priznavanju sa svim zločinima koji su se desili, pa i najgorim oblikom zločina, zločinom genocida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 1. jula među ostalim možete čuti zašto je u Srbiji u toku opšta rasprodaja lokalnih medija.
Mislim da je mnogo lakše uticati na medije kad imate vlasnika jednog i mislim da je mnogo lakše dogovoriti se s njim, mislim, na baš dilovanje i dogovore sa političkim strankama.
U naše beogradsko dopisništvo javljaju se građani kojima sudovi naprosto oduzimaju stanove koje su kupili. Između ostalih, razlog su i neizmirene obaveze investitora.
Boravio sam u inostranstvu kada sam dobio vest od sina. Da se na vratima pojavio čovek sa papirom overenim od suda. Taj papir je govorio o tome da je sud prodao naš stan na licitaciji sudskoj.
Inovacije Hasiba Velića iz okoline Bihaća već se 50 godina primjenjuju na cijelom Zapadnom Balkanu.
Pa ideja dođe zbog problema. Uvijek se pojavi neki problem i onda odmah počne raditi mozak i smišljati ovaj način kako da se to riješi.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Šta vam se sve u Srbiji može dogoditi kada kupite stan? Pitanje kojim se danas bavio Ognjen Zorić. Direktan povod je sve veći broj građana koji se javljaju dopisništvu Radija Slobodna Evropa u Beogradu sa sličnim problemima. Jedan od zapleta je sljedeći. Stan jednog Beograđanina prodat je na sudskoj licitaciji kako bi se namirio dug osobe koja mu je tu nekretninu prodala. Paralelno, problem ima i kupac koji je stan izlicitirao od suda, a koji nije u mogućnosti da raspolaže nekretninom kupljenom od državnog organa.
Nakon što smo objavili priču o dve porodice, koje se, usled najblaže rečeno čudnih pravosudnih odluka, suočavaju sa mogućnošću da izgube svoje stanove, našoj redakciji javio se još jedan Beograđanin, kome je ugroženo vlasništvo nad sopstvenom nekretninom.
Boravio sam u inostranstvu kada sam dobio vest od sina. Da se na vratima pojavio čovek sa papirom overenim od suda. Taj papir je govorio o tome da je sud prodao naš stan na licitaciji sudskoj.
Ispričao nam je Božidar Mojović. Stan u kome žive već 8 godina prodat je na sudskoj licitaciji kako bi se namirio stari dug od 10.000 maraka čoveka od koga je kupio nekretninu, odnosno investitora zgrade.
Došlo je do naplate nekoga starog duga investitora preko mog stana.
U trenutku pokretanja spora za naplatu duga, Mojović iz proceduralnih razloga još uvek nije bio upisan u katastru kao vlasnik, ali je imao overen kupoprodajni ugovor, dokaz da je platio porez na prenos apsolutnih prava i da već godinama redovno plaća porez na imovinu. Njegov advokat Drago Vuković dodaje da je i dužnik, investitor, obavestio sud da je stan prodao Mojoviću i da nije njegovo vlasništvo, ali to nije uvaženo. U međuvremenu je završeno i uknjiženje, ali ni to nije uticalo na odluku suda. Ono što je najčudnije, navodi Vuković, jeste da njegov klijent nije bio ni obavešten da je njegov stan predmet tuđeg spora.
Sve vreme trajanja postupka do tog momenta kada je sudski izvršitelj došao na vrata Mojovića, on nije ništa znao o tome. A sud je sve vreme znao da je on vlasnik stana, jer je dužnik preko svog advokata upoznao sud da je prodao stan, da je naplatio, da je Mojović platio kupoprodajnu cenu, da je platio porez.
Pored našeg sagovornika kome preti iseljenje, u problemu je i čovek koji je njegov stan kupio na sudskoj licitaciji. Dok traje Mojovićeva sudska bitka, on nije u mogućnosti da raspolaže nekretninom koju je kupio od državnog organa. I njega smo kontaktirali, ali nije želeo da daje izjave. Uputio nas je na sud, koji se drži svoje odluke, s obzirom da se u trenutku presude nekretnina u katastru vodila na investitora, a ne na Božidara Mojovića. Ovaj slučaj nameće dva pitanja. Kako se jedan isti čovek istovremeno može smatrati vlasnikom stana, o čemu svedoči porez na imovinu koji, kako nam je rečeno, stiže na njegovo ime i koji uredno plaća, i da se, sudeći prema sudskoj odluci da se stan proda, ne smatra vlasnikom. Drugo, kako se moglo dozvoliti da kupac koji je stan kupio od države na kraju dobije mačku u džaku, odnosno stan oko koga se vodi spor i kojim nije u mogućnosti da raspolaže.
Čekamo svaki moment da će neko upasti u stan i oduzeti nam.
Kaže nam Božidar Mojović dok čeka epilog. Naš sagovornik je gotovo čitav radni vek proveo radeći u inostranstvu sa željom da se nakon toga vrati u Srbiju. Zato je zarađeni novac i uložio u, kako se ispostavilo, sporni stan. Pravosudni lavirint u kome se našao kupovinom nekretnine poljuljao mu je poverenje u državu i nameru da u Srbiji provede starost. Njegov sin, koji se školovao u inostranstvu i vratio u Srbiju da živi i radi, već je otišao.
Sve sam uložio u ovu zemlju i evo dolazimo do toga da nam praktično sud oduzima. Plana da se naš sin vrati, koji je završio škole u inostranstvu, znači jedan od onih priča povratnik u zemlju, otpada posle šoka koji je doživeo i zaista koji smo svi imali psihički, i dan danas on se odlučio za povratak u inostranstvo.
Advokat porodice Mojović, Drago Vuković, kaže da je njegovom klijentu narušeno pravo koje bi trebalo da bude zagarantovano Ustavom i istovremeno upozorava da taj slučaj nije jedini.
Radi se o veoma velikom pravnom problemu, o ugrožavanju prava svojine građana kao osnovnog prava koje je zaštićeno pre svega našim Ustavom. Ja lično znam za nekoliko slučajeva, imam još jedan predmet koji vodim potpuno identičan, znam i za nekoliko drugih slučajeva, znači to postaje već neka praksa i problem.
Podsjetimo, javnost Srbije se pre slučaja Božidara Mojovića upoznala sa slučajevima porodica Šolar iz Novog Sada i Jeličić iz Beograda. Šolari trenutno moraju da dele ključ svog stana sa izvođačem radova zgrade, koji tvrdi da mu ga investitor obećao, dok su Jeličići iz svog stana iseljeni još pre dve godine. I jedni i drugi bili su žrtve tuđih sudskih sporova, čiji su predmet nekako postale i njihove nekretnine. Božidar Mojović, baš kao i porodice Šolar i Jeličić, zbunjen je i šokiran činjenicom da mora da vodi borbu za sopstveni stan.
Svatite, cilj je bio živjeti u ovoj divnoj zemlji. Ne znam šta dalje da kažem. Jednostavno nisam imao pojma da to može da se desi, zbog toga što sam mislio da je privatna svojina kao u raznim drugim društvima i u ovom našem neprikosnoven. Ne, evo šta se desi.
Stres koji je na kraju potresao celu moju porodicu, sina mi vratio inostranstvo i natero me da počnem da menjam potpuno jedan pogled na društvo u kome živim.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hasib Velić iz Kamenice kod Bihaća cijeli svoj život posvetio inovacijama, a njegovi izumi i danas su u primjeni na cijelom Balkanu. Osim što je čuven kao vrstan majstor, Hasib slovi iza sestranog čovjeka kojeg zanima sve. Od književnosti do alpinizma, od modeliranja do ronjenja. Posjetila ga je naša saradnica Azra Bajrić.
Bihački inovator Hasib Velić svakim novim izumom skreće veliku pažnju javnosti jer radi samo mašine i predmete kojima rješava nedostatke na postojećim. Ne radi se samo o tehnološkim unapređenjima, što potvrđuje i njegova ručna kosilica napravljena od dijelova iz raznih mašina, multifunkcionalna i nadasve moćna.
Ona može da kosi jako visoku travu, pa čak i do jednog metra visine. Može da reže neke manje panjeve, grane. Pa ideja dođe zbog problema. Uvijek se pojavi neki problem i onda odmah počne raditi mozak i smišljati ovaj način kako da se to riješi.
Radeći kao inženjer elektrotehnike u zagrebačkom Končaru, a potom i kao majstor u vlastitom servisu, ostvario je Hasib na desetine kompletnih inovacija i bezbroj tehničkih unapređenja. Njegovi izumi i danas su u primjeni širom bivše Jugoslavije, a skoro da nema grane industrije u kojoj nije riješio neki problem ili unaprijedio postojeća rješenja, od vojnih radarskih sistema do tendi u hrvatskim ljetovalištima. Danas su hit njegove okomite klizne kapije.
Ja inovacije ne zaštićujem, niti registriram. Ja ih praktično primjenjujem. Moje sve inovacije su u upotrebi. Prvo to uradim kod sebe, isprobam i onda kad se jave kandidati da bi kupili, da bi otkupili, to im kao gotov proizvod. Uradim, pokrijem troškove istraživanja, rada, nespavanja itd.
Decenije ovakve angažiranosti rezultirale su među ostalim bogatom kolekcijom raznih eksponata. Dijelovi neophodni za rad uredno su složeni u čak 50-ak prostorija na njegovom imanju, a samo različitih vijaka ima, kaže, više od milion komada. U jednoj od prostorija na desetine sveski, a u njima cijeli jedan život. Hasib više od 50 godina vodi lični dnevnik.
Imao sam 21. marta ove godine 18.260 unosa. Tu se piše većinom lične stvari iz vlastitog života, komšiluka i oni događaji koji su toliko bombastični da se ne mogu zaobići, svjetski događaj.
Na primjer,
osvajanje mjeseca, razna otkrića, katastrofe neke i tako.
Prvi unos je bio školski zadatak tada 13-godišnjem Hasibu, a iste je godine uradio i svoj prvi izum, mali bager koji je i danas u funkciji. Funkcionalna i protočna vodenica, njegovih ruku djelo, gdje se najradije odmara i gdje piše svoj dnevnik, kao i sve ono što je okružuje, od mini ribnjaka do bazena u kojem su se, prosto nevjerovatno, uselile divlje patke i izlegle svoje mlade.
Teško je naći ono čime se ja nisam bavio. To je bilo većinom, gdje god sam se našao u kojoj sredini, ja sam bio tu aktivan i postizao sam vrhunske rezultate, ako je u klubovima, ako je u takmičenjima, u školskim takmičenjima, književnosti, matematici, fizici, astronomiji, nema čega nije bilo. Modeliranje, izrada letjelica, kod ronjenja, kod radioamaterizma, alpinizma, arheologije, mislim ne mogu naći nešto da me nije privlačilo.
A malo je vremena za priču o svim poslovima i hobijima Hasiba Velića. I on sam kaže, jedino žali što, mada već godinama u penziji, nema dovoljno vremena za sve ono što želi uraditi. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org
Iz naše emisije Na vratima Evrope izdvajamo priču o pronevjeri 5 miliona eura novca koji je bio namijenjen održivom povratku, te okončanje drame među bosansko-hercegovačkim mljekarima koji napokon mogu izvoziti u zemlje Europske unije. Osim toga, tu su i podaci o tome kako je Bosna i Hercegovina u vrhu liste stanovništva koje je neaktivno u pronalaženju zaposlenja. Priredila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Povratnička populacija u Bosni i Hercegovini odavno je jasno jedna je od najugroženijih, ali i populacija s kojom se najviše manipulisalo i na njoj profitiralo. Od donatorskih sredstava pa do državnog novca koji se izdvajao, desetine miliona odlazile su daleko od onih kojima su bili namijenjeni. Pokazalo je to i istraživanje novinara portala Žurnal prezentirano u dokumentarnom filmu Povratak, za koji su dobili i nagradu Evropske unije za istraživačko novinarstvo. O tome razgovaramo sa Brankom Mrkić-Radević, jednom od autora filma. U filmu se dotičete jedne od najranjivijih kategorija bosansko-hercegovačkog društva. Istovremeno, upravo je povratnička populacija bila na meti brojnih pronevjera, manipulacija. Do kakvih ste saznanja došli?
Kad se govori o povratku, toliko je nekog materijala koji se može istražiti i novca koji je izdvajen za povratak, tako da smo se mi fokusirali na dio održivog povratka. I od prilike prema nekim podacima koji su i prije bili dostupni javnosti, Naveli smo da je od, na primjer, 2007. do 2010. izdvojeno blizu 153 miliona za ovu oblast, a evo naše sagovornici u filmu su došli do zaključka da je tu pronevjereno blizu 10 miliona konvertibilnih maraka, dakle u oblasti održivog povratka. Ne treba generalizovati, veliki broj izbjeglica se vraća u svoje domove, institucije međunarodna zajednica su pomogle u tome omogućile, ali isto tako i veliki broj pronevjera nekih sumnjivih izdvajanja u oblasti povratka. Ono što je nama kao novinarima bilo čudno i bacalo je sumnju na neka od izdvajanja, jeste to što da članova komisije, primjer radi koje je dijela novac u okviru Ministarstva za ljudska prava, ne možete doći. Oni jednostavno ne žele razgovarati sa vama, tako da vi nemate tu mogućnost da oni objasne zbog čega je taj novac uložen na neka određena mjesta ili ne. Mogu vam spomenuti jedan primjer, na Sokocu postoji kolektivni centar još uvijek, to su ljudi koji žive u barakama i to su uglavnom Srbi koji su izbjegli federacije i koji nisu dobili još uvijek povrat svoje imovine. U isto to vrijeme, dakle, dok oni žive na Sokocu, izdvaja se milijun za obnovu crkava, za obnovu infrastrukture na Sokocu i to iz tog fonda koji je namijenjen srpskim povratnicima. To su i primjeri izgradnje puteva i infrastrukture nekih drugih objekata koji nisu uopšte u korist povratnika. I evo, na primjer, kolega i ja smo otišli u Kaljinu, to je jedno naselje u blizini Sokoca, gdje je od 2010. izdvojeno 10.000 maraka za asfaltiranje puta do te džamije. Kad smo mi 2014. godine otišli tamo, tog puta još uvijek nije bilo. Kad tražite odgovor od institucija da obrazloži zbog čega i gdje je zapravo otišao taj novac, ne možete dobiti te podatke. Tako da onda to baca sjenu i sumnju na sigurno mnogo dobrih stvari koje su urađene u oblasti povratka.
Ko su glavni akteri, nazovimo to, manipulacije povratničkom populacijom i gdje su oni danas?
Glavnih aktera ima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Imate primjer na zloupotreba povratničkog novca opštinskih referenata u Kalesiji, a onda zatim sve do nekog najvišeg nivoa, primjer radi u Ministarstvu za ljudska prava, komisiji koja je dijela novac za povratnike. Gdje su oni? Oni su u javnom životu političkom uglavnom Bosni i Hercegovine. Protiv 9 članova komisije i direktora Fonda za povratak BiH SIPA je još 2010. godine podnijela izvještaj tužilaštvu Bosni i Hercegovine. Međutim, tužilaštvo niti je podiglo optužnicu, niti je obustavilo, dakle, istragu. Mi smatramo da to nije završena priča i da ne može biti, jer evo nedavno je Ministarstvo za ljudska prava iznijelo podatak da je još blizu 100.000 interno raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da se o tome mora govoriti sve dok svi ti ljudi ne povrate svoju imovinu.
Jesu li se, prema onome do čega ste došli, za sve ove godine ljudi mogli vratiti u svoje i obnovljene domove, ali imati adekvatnu potporu iz ovih programa koji se popularno ili nazivaju održivi povratak?
Ne tvrdim da institucije ne rade nikako svoj posao. Međutim, ono što sam ja vidjela na terenu i što mogu reći iz svog iskustva, da jedan značajan broj ljudi nije. Dakle, to su ljudi koji nisu dobili svoju imovinu, nisu se vratili. Kad smo radili priču o izbjegličkom centru u Lukavici u kasarni, žena koja je živjela tamo sa djetetom je nas danima kontaktirala i pitala kome bi ona mogla dati novac da dobije stan koja je opština tada za povratnike namjenjivala. Na primjer, na Sokoču smo također imali primjer sagovornice koja ne želi da se vrati u Olovo zato što misli da bi ova druga strana ubila tokom noći. Tako da vi kad imate nekako red tog straha od drugog, red pronevjera, imate ljude, ono što smo mi često vidjeli na terenu tokom rada na ovom filmu, koji žive u barakama bez struje, bez tekuće vode, nemaju dovoljno sredstava za život. Jedan dobar dio njih je izgubio nadu da će nekad uopšte ponovo normalno živjeti. Kad sve to spojite, vi dobijete na kraju jednog sluđenog čovjeka, povratnika koji uopšte ne zna više ni kome bi se obratio. Tako da sigurno da jedan broj ljudi nije ostvario svoja prava. Ono što me najviše pogodilo jeste što sam kod dijela njih primijetila tu neku apatiju i taj neki očaj da oni više ne znaju, kažem, nikome da se obrate, čak da više i ne vjeruju da će više normalno živjeti. S druge strane, imate ljude koji su dijelili taj novac i koji potpuno zaštićeno mogu čak i da ne odgovaraju zbog toga gdje je taj novac. Ljude koji apsolutno nisu osjetili potrebu da istupe javno, pa evo, iako nije istina ono za što ih mediji prozivaju, da obrazlože o čemu se radi. Kad smo bili u Kalesiji, jedan od naših sagovornika nas je odveo na mjesto gdje je izgrađen put za kuću jednog od zvaničnika umjesto puta do izbjegličkog naselja. I nakon tog snimanja ona se sutra nazvala jer je njemu došla policija na vrata. To je otprilike, znači, po meni taj neki nesrazmjer između te dvije kategorije.
Slušali smo Branku Mrkić-Radević, novinarku portala Žurnal i dobitnicu nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo.
Eurozona.
Gotovo 1,5 milijuna stanovnika Bosne i Hercegovine ne vjeruje da će ikada naći posao, a ako se tom broju pridoda stvarni broj nezaposlenih, onda je u Bosni i Hercegovini 2/3 stanovništva ili nezaposleno ili neaktivno. Posmatrajući samo neaktivnost stanovništva, zemlja je rangirana među posljednjim u svijetu. Pokazala je studija dijagnoza tržišta rada u Bosni i Hercegovini, koju je realizirao Ekonomski institut Sarajevo. Pripremila Aida Đugum.
Radno sposobne osobe koje nisu zaposlene niti traže zaposlenje čine 2/3 stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ovaj alarmantni podatak dodatni je problem za Bosnu i Hercegovinu koja ima nisku stopu rasta. Ekonomski rast zasniva se na produktivnosti, a doprinos zaposlenosti u stopi je veoma mali, ocjenjuje ekonomski analitičar Vjekoslav Domljan, koji je jedan od autora studije Dijagnoza tržišta rada u Bosni i Hercegovini.
Koliko je to teško stanje, možete samo zamisliti u slučaju da naiđe monetarni helikopter pa ispusti 8 milijardi dolara i da nema nikakvih drugih prepreka stvaranju radnih mjesta osim financijskih i da se onda svi koji su realno nezaposleni, a to je negdje oko 311.000 zaposle, omjer zaposlenih i penzionera bi se povećao na 1,6:1, onda bi stopa zaposlenosti BH ekonomije bi se podigla prema našim analizama sa 40% na 56%. E to je ono što smo računali koliko je BH daleko od Europe u terminima radnih mjesta. Dakle, ako smo uzeli zvanične podatke, to bi bilo 600.000, ali ako bismo iskorigirali te podatke, onda bi to bilo negdje oko 300.000 radnih mjesta. Toliko je BH daleko od Europske unije.
Veliki broj nezaposlenih i mala ponuda poslova stara je boljka BH ekonomije. Još teži problem je veliki broj neaktivnih nezaposlenih osoba u BH društvu, jer ako je 80% građana duže od godinu dana nezaposleno, a 50% nema nikakvo iskustvo, onda se postavlja pitanje, kažu ekonomisti, ko će zaposliti te ljude. Strategija Europske unije je da do 2020. godine stopa zaposlenosti bude 75%. Da bi Bosna i Hercegovina dostigla i najlošije rangirane zemlje Europske unije, treba da kreira 300.000 radnih mjesta. Kako to uraditi, odgovara Vjekoslav Domljan.
Govorili smo da je teško upravljati BH ekonomijom sa stanovišta agregatne tražnje, zato što nema dovoljno institucija, nema dovoljno instrumenata, nema čak ni dovoljno političke volje, pa prema tome ostaje da se okrene strani ponude, da se vidi šta bi to moglo biti lokomotive razvoja, a njih nije prepoznati jer 2/3 BH izvoza zapravo ostvari 100 izvoznika. Dakle, mi znamo koje su prilike lokomotive razvoja, treba vidjeti kako su oni distribuirane po regijama i onda bi trebalo toga stvarati određene zametke izvrsnosti i sa tim ljudima koji svaki dan polažu test uspješnosti na ino tržištu, dakle to su kompanije koje svaki dan izvoze, njih treba podržati programima, projektima, politikama ekonomske politike i to je način koji obećava da se može smanjiti pasivnost, odnosno neaktivnost i nezaposlenost BH društva.
Reforme za Europu.
Lijepe vijesti za bosansko-hercegovačke mljekare stigle su prošle sedmice iz Europske unije. Naime, Ured Europske unije za hranu i veterinarstvo obavijestio je bosansko-hercegovačke institucije da se svi postupci koje je Bosna i Hercegovina predložila u akcionom planu za kontrolu proizvodnje i prerade mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih za izvoz u Europsku uniju smatraju zadovoljavajućim. Time je dato zeleno svjetlo za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda bosansko-hercegovačkih mljekara koje ispunjavaju uslove Europske unije. Slušamo Mirnu Sadiković.
Uslove za izvoz u Europsku uniju ispunile su 4 mljekare, Megle, Milkos, Mlijekoprodukt Dubica i mljekara Livno. I oni će svoje proizvode vrlo brzo moći plasirati prvo na tržište Hrvatske, a onda i ostalih zemalja. Željko Marijan, direktor mljekare Livno, koja će u Europsku uniju izvoziti jedan od najprepoznatljivijih BH brendova Livanjski sir, zatim Cincar, Trapist, kaže kako su u toj mljekari već spremni za prvu pošiljku svojih proizvoda.
Mi smo izvozili 70% prilike, nekad i više, ali tu negdje isključivo na tržište Hrvatske. Hrvatska je spremna da nas primi i mi možemo, što se nas tiče, već sutra jer smo mi se pripremali kao da smo dobili prvi dan dozvolu. Mi smo se ponašali kao da zabrana nije ni bila.
Kemal Hrnjić, direktor mljekare Megle iz Bihaća, koja je prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju izvozila 40 miliona litara mlijeka na hrvatsko tržište, kaže da će trogodišnja obustava izvoza ipak imati posljedice jer su se kupci već preorijentisali, ali uz kvalitet i trud stvari se mogu popraviti.
Dakle, jedno značajno tržište za nas bez kojeg smo ostali u jednom danu i morali smo naći alternativna tržišta. Borili smo se 2-3 godine, vrlo teško, ali evo, opstali smo zahvaljujući našoj zajedničkoj suradnji unutar Bosne i Hercegovine i regiona, ali naravno ovo je za nas vrlo značajna stvar da ćemo za mjesec, dva dana moći svoje proizvode ponovo plasirati na hrvatsko tržište, tržište Europske unije. Ne možemo očekivati da će to ići tako brzo, da ćemo vratiti povjerenje potrošača tako brzo, međutim sigurni smo u ono što mi radimo da je kvalitetno i da je dobro.
Osim Hrvatske, pripremaju se, najavljuje Hrnić, i za izvoz u druge zemlje Europske unije.
Pripremamo se za izvoz u Italiju, Sloveniju, pa čak i Austriju i Njemačku, gdje radi dosta naših iseljenika iz Bosne i Hercegovine. Smatramo da možemo biti i korektni takmaci na tim tržištima.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović objašnjava da je ovom dozvolom znatno olakšan i izvoz BH proizvoda u Rusiju i Tursku, jer će se transport moći vršiti preko zemalja Europske unije.
Rekao bih da smo na ovaj način riješili izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda za Tursku i Rusiju, a znate da smo protekli sedmice i mjeseci tragali za dozvolom za provoz u ove zemlje.
Šarović najavljuje da ministarstvo i ured za veterinarstvo sada već radi i na dobijanju dozvole za izvoz mesa peradi u Europsku uniju, te napominje da Bosna i Hercegovina mora usvojiti još 3 zakona kako bi time mogla dugoročnije riješiti problem izvoza prehrambenih proizvoda u europsku porodicu.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe, koju je pripremila Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbijanska je nadležna agencija uputila javni poziv za prikupljanje ponuda za privatizaciju čak 37 medija iz unutrašnjosti Srbije. Na prodaju su ponuđeni mnogi regionalni i lokalni elektronski mediji iz Niša, Kruševca, Kragujevca, Aranđelovca, Valjeva i drugih gradova, od Subotice do Pirota i Dimitrovgrada. Detalje ima Branko Vučković.
Koliko će medija u državnom vlasništvu u unutrašnjosti Srbije dobiti nove vlasnike i šansu za preživljavanje? Znaće se 31. oktobra, do kada je država produžila rok za njihovu privatizaciju, ali je već sada izvesno da regionalne i lokalne medije i zaposlene u njima očekuju bolni rezovi, kao i ozbiljne programske promjene. Boban Rajković, direktor Niške televizije koja nema sopstveni prostor, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njena vrednost procenjena na 75.000 evra i da za te pare potencijalnim kupcima pored brenda nudi dobru opremu, 80 zaposlenih, široko područje pokrivenosti TV signalom i dobar program. On ocenjuje da će privatizacijom najviše izgubiti upravo nezavisna uređivačka politika i informativni program.
Mislim da je mnogo lakše uticati na medije kad imate vlasnika jednog i mislim da je mnogo lakše dogovoriti se s njim, mislim na baš dilovanje i dogovore sa političkim strankama. Mislim da je ovaj dosadašnji princip finansiranja medija bio daleko bolji, jer čemu onda lokalni parlament služi, ako ne služi tome da kontroliše tu televiziju i kroz poziciju i kroz opoziciju. Mislim da u principu to što kažu da će država izaći iz medija, to tako samo izgleda. Mislim da će u stvari ovim zakonom država ući u sve medije.
I u radio televiziji Šumadija i Zaranđelovca se nadaju da će biti zainteresovanih kupaca, tim pre što je početna cena samo 31.000 evra. Novinarka Slađana Glišić kaže da se i pored optimističkih očekivanja svih 22 zaposlenih opredelilo za socijalni program u očekivanju potencijalnog kupca.
Mi bismo volili da to bude neko ko će imati novca da investira, da zadrži novinare profesionalce, da zadrži neki standard i programsku šemu koja podrazumeva u najvećim delom ono što je bio posao javnog servisa. Naravno, svi mi žalimo zašto nije medijska strategija primenjena u potpunosti i da ostanu regionalni javni servisi čiji smo mi hteli da budemo deo. Eto, sad čekamo da vidimo šta će biti i sad više ništa ne zavisi od nas.
Pored dobrog kupca spremnog da investira u novu opremu, ona očekuje i zadržavanje postojećeg informativnog programa, koji je i do sada bio u službi javnosti.
Nadamo se da će tako biti, jer bez informacije to na lokalnom nivou neće biti ni slušalaca, dakle i proverenih, objektivnih i pravovremenih. Na drugim medijima ih svakako neće biti, neće se time baviti ni Beograd, ni Vojvodina, niti neki drugi okolni gradovi.
Predrago Bućina, direktor Radio Valjeva, jedine informativne kuće u tom gradu, čija je početna cena zbog velikih dugova samo 3000 evra, nije veliki optimista u pogledu opstanka tog medija.
A pritom mi nemamo ni zgradu, predajnik je na državno iznajmljenoj lokaciji, mi imamo samo opremu. I ljude, 11 ljudi. Privatizacija nije rešenje, odmah da vam kažem, eto, to je neko moje mišljenje, mislim da je država trebala naći bolji način. Da sačuva i medije i javno informisanje u unutrašnjosti pre svega, znači u lokalnim samoupravama i tako.
Naš sagovornik ne očekuje da će Radio Valjevo, čak i ako dobije novog vlasnika, zablistati na medijskom nebu Srbije i da će biti oslobođeno spoljašnjih uticaja na uređivačku politiku.
Jer nemoguće sa ovom programskom šemom, sa ovim informativnim sadržajem, znači koji je potreban gradu kao što je Valjevo, da neko sa 11 radnika zaradi da održi taj medij, to je po meni sigurno nemoguće. Ali privatizacija medija po Srbiji uopšte po meni nije rešenje i da ti misliš da će time biti nepristrasnog informisanja, tek tada dolazi do upliva politike u to neku uređivačku politiku.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.